Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregleda najvažnijih vesti. Nevreme koje je sinoć pogodilo Srbiju, najveću štetu nanalo Krupnju, Ubu i Koceljevi. U pojedinim selima uništeno i do 90% površina pod usevima. Posle 37 dana Užičani od danas mogu da piju vodu iz gradske mreže.
Mi moramo da radimo hitno poslove vezane za rekonstrukciju postrojenja i sve što je potrebno za sanaciju akumulacije Vruci.
Država nema dugove prema izvođačima radova na izgradnji putne mreže, a za uzvrat traži da posao bude završen na vreme, kaže ministarka Zorana Mihajlović. Velikom vojnom paradom u Kijevu Ukrajina proslavila Dan nezavisnosti. U Donjecku ponovo odjekuju bombe. Sutra počinje procedura prinudne naplate dugova za struju za oko 100.000 građana. Naši vaterpolisti osvojili zlato na FINA kupu u Kazahstanu, pošto su u finalu posle penala pobedili Mađarsku sa 11-9. Sutra pretežno sunčano i suvo, jutarnja temperatura od 12 do 15, najviša dnevna 26 stepeni. U olujnom nevremenu koje je sinoć zahvatilo Beograd, dve osobe su lakše povređene kada je na auto u kojem su bili pala ograda. Širom Srbije vetar i grad naneli su veliku materijalnu štetu. Vetar je lomio granje, čupao drveće, leteli su crepovi sa krovova, a nekoliko sela je bez struje.
Veliko nevreme praćeno gradom veličine Jajeta zahvatilo je opštine Krupanj i Koceljevu, a najveća šteta pričinjena je usevima i voću. U Koceljevi je grad uništio gotovo 90% površina pod usevima, a predsjednik opštine Veroljub Matić kaže da su na većini kuća u selima koje je pogodilo nevreme oštećeni krovovi i prozori. Nevreme je oštetilo i deo pruge Beograd-Niš kod Ralje i na kolosek nanelo velike količine zemlje i granja.
Nevreme praćeno gradom zahvatilo je i deo Kolubarskog okruga, najviše pogođen deo teritorije opštine Ub, javlja Mihajlo Jeftić.
Olujno nevreme praćeno krupnim gradom u desetak kupskih sela, poznatih po povrtarskoj proizvodnji, ostavilo iza sebe uništene useve i na stotine porušenih plastenika.
15-20 minuta grad, otkud znam koliko šijeg jajeta. Trajalo i to tuklo, sve tuklo, nosilo drveće, nosilo najmone, nosilo crep, nosilo sve.
U proseku u svakom domaćinstvu po jedno 50 plastenika je uništilo. Znači ja imam 3 hektara, 2 hektara plastenika i hektar na otvorenom, znači ništa nije ostalo.
Osim usevima, vetar i grad su naneli štetu i kućama i objektima.
Mi trenutno izviđamo teren. Smo dobili prijavu iz 12 sela na teritoriji opštine. U toku ove godine ovo je četvrti nalet oluje i grada. Ovaj je bio najstrašniji, najjači i najviše naneo štete.
Zbog nove elementarne nepogode u ovom kraju iz Ubske opštine će uputiti još jedan zahtev vladi za pomoć.
Oluja i u regionu.
Jako nevreme sinoć je pogodilo i Dalmaciju i Bosnu i Hercegovinu, u kojoj je jedna osoba poginula, a veći broj stambenih i privrednih objekata je oštećen. Starijeg muškarca je odnela bujica na reci Jošavci u mestu Čelinac kod Banja Luke. U Gračanici je oštećeno gotovo 1000 različitih objekata, jer je grad bio i veličine Jajeta. U Hrvatskoj nevreme je u Zadru, Šibeniku i Splitu blokiralo saobraćaj i ostavilo slomljena stabla, uništene automobile.
Posle 37 dana žitelji Užica od danas mogu da piju vodu iz gradske mreže. Potvrđena je biološka, bakteriološka i fizičko-hemijska ispravnost vode, pa je odsek za sanitarni nadzor u Užicu dozvolio korišćenje vode za piće i spremanje hrane. Kako se slični problemi ne bi ponovili, pred gradskom upravom Užica je veliki posao da što pre osavremeni fabriku vode i trajno sanira akumulaciju Vrutici, javlja Zoran Žeravčić.
Analize Zavoda za javno zdravlje Užice i Instituta Batut potvrdile su ispravnost vode za piće u gradskoj mreži Užica. Algi nema, a broj nematoda manji je od jedne na litar vode, što prema preporukama Svetske zdravstvene organizacije ne predstavlja opasnost po zdravlje ljudi. Sa ulica i trgova Užica bit će uklonjene cisterne. Tokom 37-dnevnih problema sa kvalitetom vode za piće, najviše posla bilo je na ispiranju, čišćenju i dezinfekciji postrojenja za preradu sirove vode i rezervoara na gradskoj mreži. I u narednom periodu vodovod Užice moraće posebno da brine o održavanju higijene na postrojenju, kaže načelnica Odeljenja za sanitarni nadzor Užicu, dr. Snežana Tadić.
To higijensko održavanje pre svega treba da bude usmereno na održavanje rezervoara i održavanje filterskih postrojenja. Takođe će im se narediti da se biološke analize vode rade u intervalu od 4 puta mesečno, da bi na taj način imali uvid u kretanje i pojavu eventualnih nematoda u vodi.
Za lokalnu vlast u Užicu sada je prioritet da se u saradnji sa vladom Srbije ubrzaju poslovi na osavremenjavanju fabrike vode i trajnoj sanaciji akumulacije Vrutci. Već je obezbeđen veći deo novca za izradu projekta za rekonstrukciju fabrike vode, kaže gradonačelnik Tihomir Petković.
Mi moramo da radimo hitno poslove vezane za rekonstrukciju postrojenja i ujedno ćemo mi raditi i sve što je potrebno za sanaciju akumulacije Vrutci. Ali je ovo hitnije postrojenje, to bi moralo da bude naredne godine. To će nam razrešiti dobar deo problema vezanih za ove probleme koje imamo sa sušičkim vrelima i imamo onda prostora da nađemo rešenje i za sanaciju akumulacije.
Gradonačelnik Tihomir Petković dodaje da vanredna situacija ostaje na snazi jer će omogućiti ubrzanu proceduru javnih nabavki u poslovima na rekonstrukciji vodosistema Užica.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Premijer Aleksandar Vučić pozvao je nemačke investitore da što više ulažu u Srbiju. On je u intervju uglednom nemačkom magazinu Fokus uoči konferencije o Zapadnom Balkanu, koja će biti održana u četvrtak u Berlinu, na inicijativu nemačke kancelarke Angele Merkel, istakao da je Srbiji potrebno više nemačkih investicija u auto i agrarnoj industriji.
Srpska vlada, prema Vučićevim rečima, od nemačke kancelarke Merkel očekuje da pomogne u očuvanju političke i ekonomske stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Upitan u vezi sa konfliktom između Zapada i Rusije zbog ukrajinske krize, srpski premijer je naveo da je ruskom rukovodstvu jasno rekao da Srbija ide u pravcu Evropske unije. Vučić je istovremeno naglasio da Srbija, pošto se nalazi u krizi, ne može sebi da priušti da se priključi ekonomskim sankcijama protiv Rusije.
Država nema više dugove prema izvođačima radova na izgradnji putne mreže i zauzvrat traži da posao bude na vreme završen i radovi kvalitetni, kaže ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović. Ona je za Tanjug naglasila da naša zemlja treba da bazira privredni razvoj na koridorima 10 i 11 i upozorila da ukoliko na vreme ne završimo te magistralne autoputeve od međunarodnog značaja, Srbiju će svi obići. Nataša Ćimović.
Ministarka građevine Zorana Mihajlović zatražila je od svih kompanija koje su počele radove, a kasne sa izgradnjom putne mreže u Srbiji, da dostave ministarstvu izveštaj i dinamiku svakog dana šta rade. Isto važi i za kinesku firmu China Shandong, koja gradi deonice na koridoru 11 od Obrenovca do Uba i od Lajkovca do Ljiga. Upozorenje je otišlo i na adresu nadzornog organa da efikasnije prati radove. Država, tvrdi Mihajlovićeva, ne duguje više putarima ni dinar.
Ne postoje dugovi od strane države ni prema kom, ni prema jednom izvođaču, i to je ono što je vrlo važno. Dakle, sad je pitanje samih izvođača, ako su naše firme, da li one isplaćuju sve svoje obaveze. Država je svoje obaveze ispunila i svoje obaveze ispunjava. I za uzvrat država traži na vreme da se radi i da taj kvalitet bude dobar.
Direktor Planuma građevinske firme koja radi na izgradnji deonice od Uba do Lajkovca na koridoru 11, Ratomir Todorović, potvrđuje nam da je država prema njima izmirila dugove. Za ostale putare ne zna.
Deo koji se plaća u ovoj godini je izmiren kompletno i za ostatak onog odloženog plaćanja od 85% je takođe izmiren. Nadamo se da će tako biti i do kraja. Što se tiče severnog dela koridora 10, gde cela grupa izvođača ima neka zaostala potraživanja po kojima se vodi sudski spor, nadamo se da će to biti uskoro regulisano. Planom će završiti svoj deo posla kako je i ugovoreno. Stav firme uvijek bio da se mora kvalitetno raditi.
I dok su sve oči uprte u izgradnju koridora 10 i 11, niko već godinama, a i decenijama, verovatno ne vidi da u jednom zabačenom, najudaljenijem selu Dojkincu na Staroj planini nema puta. Međutim, i to se nekim čudom promenilo, pa prvi put viđen asfalt stade i u stihove seoskog pesnika Radiše Pavlovića.
Za asfalta mnogo, mnogo hvala, setila se i za nas država. Do Pirot se sada brzo stiže, Dojkinci je Evropi sve bliže. Sad imamo asfalt, struju, vodu i Beograd nema takvu zgodu.
Stihovi pesnika Radiše Pavlovića iz sela Dojkinci kod Pirota u prilogu naše Nataše Ćimovića. Kada već govorimo o putevima, u nastavku novosti dana čućemo kakvo je trenutno stanje. Na graničnim prelazima i dalje su gužve. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Marija Tasić.
U periodu turističke sezone i kada je kraj vikenda u pitanju, napominjemo da vreme zadržavanja na graničnim prelazima konstantno varira, pa apelujemo na vozače da koriste manje frekventne granične prelaze. Prema informacijama uprave granične policije, trenutno ima zadržavanje na izlasku zemlje prema Hrvatskoj, tačnije na graničnom prelazu Batrovci, gde se čeka oko sat i po, i na graničnom prelazu Šid oko sat vremena. Za one koji su upute ka Mađarskoj, trebalo bi da znaju da na graničnom prelazu Horgoš se čeka oko 150 minuta, a na graničnom prelazu Bački Vinograd i zadržavanja su oko 90 minuta. Napominjemo da je produženo radno vreme još danas na graničnim prelazima Bački Vinograd i Bajmok i Đala, pa za putnička vozila rade od 7 do 21 čas. Na ulasku u zemlju iz pravca Crne Gore čekanje ima i na graničnom prelazu Jabuka oko sat vremena, dok na ostalim graničnim prelazima za putnička vozila nema dužeg zadržavanja od pola sata. U poslepodnevnim časovima saobraćaj pojačanog intenziteta na svim frekventnim putnim pravcima u zemlji, ali ipak na naplatnim rampama nema dužeg čekanja od 5 minuta.
Ukrajina je obeležila dan nezavisnosti vojnom paradom u Kijevu. Istovremeno nastavljaju se vojne aktivnosti protiv proruskih snaga na jugoistoku zemlje. U Donjecku i u granatiranju crkve i bolnice poginulo je 6 civila, među kojima i jedno dete. U govoru povodom Dana nezavisnosti ukrajinski predsjednik Petro Porošenko je rekao da će antiteroristička operacija ući u istoriju Ukrajine kao otadžbinski rat i najavio da će u naredne 3 godine za naoružavanje vojske država izdvojiti više od 3 milijarde dolara. Pojedinosti Zorana Bokan.
Organizatori parade održane na Majdanu, Trgu nezavisnosti, naveli su da je od 1500 vojnika učesnika parade njih 120 već videlo akciju na istočnom frontu u regionima Donjecka i Luganska. Predsjednik Petro Porošenko je u 10-minutnom govoru izrazio uverenje da će bitka za Ukrajinu, za njenu nezavisnost i celovitost biti uspešna, zahvaljujući opšte nacionalnoj solidarnosti i junaštvu ukrajinskih vojnika. Ocenio je da je za posljednjih 6 mjeseci Ukrajina stvorila novu patriotsku armiju i da je značenje reči branilac otadžbine od apstraktnog postalo konkretno.
Za ostatnjih 6 mjeseci.
Događaji posljednjih mjeseci za nas su postali, iako zvanično neobjavljen, pravi rat. Taj rat će ući u istoriju kao otadžbinski rat 2014. godine.
Ukrajini! Slava!
Posle parade u Kijevu, predsjednik Porošenko je otišao u Odesu, gde je održana vojno-pomorska parada. Građanima je čestitao praznik, a Odesu nazvao primorskom prestonicom Ukrajine. Istovremeno, na jugoistoku Ukrajine u Novorusiji, Savezu Donjecke i Luganske republike, nastavljaju se sukobi vojnih snaga Kijeva i proruskih snaga, ove dve samoproklamovane republike. Međunarodni Crveni krst upozorio je na tešku situaciju u Lugansku, čiji su stanovnici već 4. nedelju bez struje, vode i telefonskih veza. Otežano je snabdevanje hranom, lekovima i gorivom, a ne isplaćuju se ni plate ni penzije. U intervju za Russia Today, zamjenica generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za humanitarna pitanja, Valerie Amos, pozvala je da se ne politizuje situacija oko ruskog humanitarnog konvoja, koji se juče, pošto je isporučio pomoć žiteljima jugoistoka Ukrajine, vratio u Rusiju. Dok je u čestitki povodom Dana nezavisnosti američki predsjednik Barack Obama Ukrajini poručio da su Sjedinjene Američke Države uvek bile uz nju, patrijarh Moskovski i cele Rusije Kiril pozvao je predsjednika Porošenka da prekine krvoproliće u zemlji koja, kako je ocenio, prolazi kroz jedan od najtežih perioda u svojoj istoriji. Patrijarh Kiril zamolio je međunarodnu zajednicu da zaštiti pravoslavce u Ukrajini.
U izraelskim vazdušnim napadima rano jutros sravljena je sa zemljom poslovna zgrada od 7 spratova i teško oštećena 2 sprata tržnog centra u pojasu Gaze. U sedmospratnici je bilo sedište Ministarstva unutrašnjih poslova koje vodi militantni pokret Hamas. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu upozorio je stanovnike Gaze da napuste svako mesto na kome operišu palestinski militanti jer bi moglo biti napadnuto. On je ponovio da će se operacija zaštitna ivica nastaviti dok se ne postignu ciljevi.
Britanski šef diplomatije Philip Hammond poručio je da ubistvo američkog novinara Jamesa Foleya, koje je izvršio pripadnik džihadističke organizacije Islamska država, za koga se veruje da je iz Velike Britanije, predstavlja apsolutnu izdaju svega za što se britanski narod zalaže. On je u Sunday Timesu napisao da vlada ulaže znatne resurse u borbu protiv te varvarske ideologije i dodao da bi pretnja od sukoba u Siriji i Iraku mogla trajati veoma dugo. Dva zemljotresa jačine preko 5 stepeni Richtera potresla su jutros Bardabunga vulkan na Islandu. Tokom protekle sedmice zabeleženo je na hiljade manjih potresa ispod površine ogromnog glečera. Na Islandu je juče izdata crvena uzbuna, upozorenje avijaciji na pepeo koji izlazi iz vulkana, zbog čega su u regionu zabranjeni letovi. Oko vulkana nema naselja, ali su iz predostrožnosti evakuisani i turisti iz oblasti severno od vulkana.
Slušajte novosti dana Radio Beograda 1. Na polovini emisije podsećamo na najvažnije vesti. Nevreme koje je sinoć pogodilo Srbiju, najveću štetu nanelo Krupnju, Ubu i Koceljevi. U pojedinim selima uništeno i do 90% površina pod usevima. Posle 37 dana Užičani od danas mogu da piju vodu iz gradske mreže. Država nema dugove prema izvođačima radova na izgradnji putne mreže, a za uzvrat traži da posao bude završen na vreme, kaže ministarka Zorana Mihajlović. Velikom vojnom paradom u Kijevu Ukrajina proslavila dan nezavisnosti. U Donjecku ponovo odjekuju bombe. Sutra počinje procedura prinudne naplate dugova za struju za oko 100.000 građana. Naši vaterpolisti osvojili zlato na FINA kupu u Kazahstanu pošto su u finalu posle penala pobedili Mađarsku sa 11-9. Sutra pretežno sunčano i suvo, jutarnja temperatura od 12 do 15, najviša dnevna 26 stepeni. Sutra počinje procedura prinudne naplate dugova za struju za oko 100.000 građana. Predmeti sa kojima izvršitelji idu na adrese dužnika obuhvataju dugove za struju napravljene prošle godine od jula kada je preduzeće EPS snabdevanje počelo da radi do novembra.
Procedura prinudne naplate ostavlja dužnicima mesec dana da plate dugovanja pre samog izvršenja. U komori izvršitelja kažu da se najpre uručuje zaključak o izvršenju. Ako prvi put bude bezuspešno, za 15 dana postupak se ponavlja, a potom stavlja na oglasnu tablu suda. Od trenutka kada primi zaključak izvršitelja u kom se nalazi visina dugovanja, troškovi kamate i izvršiteljske usluge, dužnik ima 8 dana da izmiri obaveze.
U nastavku novosti dana o poljoprivredi. Srbija ne može da se pohvali velikim brojem poljoprivrednika koji su odlučili da proizvode organsku hranu. Na drugoj strani, dobra okolnost je što interesovanje za takvu proizvodnju iz godine u godinu raste. To se vidi kako po količinama organske hrane koje se proizvodi kod nas, tako i po sve boljim rezultatima izvoza tih proizvoda u svet. Detaljnije u prilogu Ivane Jovanovića.
Dragica Mitić iz Niša ne krije svoje dobre iskustva u organskoj proizvodnji voća. Sve što je naučila, spremna je, kaže, da podeli i sa drugim poljoprivrednicima.
Proizvodnja organske hrane nije skupa, dosta se zarađuje, a ja obećavam, ako me budu pozvali, otići ću u neko selo da će im napraviti 15-ak proizvoda, da uopšte neće imati ulaganja i da će vidjeti svetlost dana i kao porodična gazdinstva zarađivati na tome.
U pravcu organske proizvodnje kreće se polako i naša prehrambena industrija, rekao nam je vlasnik kompanija Altamed i Royal Eco Food Dragan Mijanović. Te firme svoje organske proizvode već izvoze u Rusiju.
To je organski ajvar, umak od šljive, dobilo u isto vreme i nagradu Evropskog instituta za ukus i kvalitet u Briselu. Preklopilo se da se u to vreme probudila svest za organskom proizvodnju, odnosno organskim proizvodima i u Rusiji. Jednostavno se potrefilo da smo imali robu u momentu kad je njima trebalo.
Prema rečima predsednice Nacionalne organizacije za promociju organske proizvodnje Serbia Organica Nade Mišković, znanja o toj oblasti poljoprivrede u Srbiji se poslednjih godina šire na organizovan način preko učenika srednjih poljoprivrednih škola i njihovih profesora.
Glavni fokus bio je kako te mlade ljude u stvari vratiti nazad na selo. Ako to ne uspemo, teško da će biti ne organske, nego uopšte poljoprivrede u Srbiji. Uspeli smo sa Ministarstvom prosvete, znači uvođenje izbornog predmeta organska proizvodnja u srednje poljoprivredne škole.
Srbija je prošle godine u svet izvezla organske proizvode u vrednosti od oko 10 miliona evra. Jelena Milić iz Ministarstva poljoprivrede očekuje da će rezultati biti sve bolji, zahvaljujući podsticajima koje država obezbeđuje za tu vrstu proizvodnje.
40% veći u odnosu na podsticaje koje mogu da ostvare proizvođači koji imaju konvencionalnu proizvodnju. Međutim, obim proizvodnje još uvek nije zadovoljavajući. Pogotovo kada znamo sa kakvim prirodnim potencijalima Srbija raspolaže.
Ministarstvo poljoprivrede pokušava da uskladi naša pravila o organskoj proizvodnji hrane sa Evropskom unijom. Ako sve bude išlo po planu i pre zvaničnog članstva u Uniji, naši proizvođači organske hrane moći će po ubrzanoj proceduri da izvoze na to zahtevno tržište.
Kad bi Srbija izvozila voće i ostale poljoprivredne proizvode upakovane i spremne za police u supermarketu, umesto što ih mahom izvozi u rinfuzi, cena u izvozu bila bi bar 10 puta veća, tvrde stručnjaci. Profesor Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu Miladin Ševarlić kaže da bismo na taj način, osim vrednosti spoljno-trgovinske razmene, povećali i uposlenost naše radne snage i domaće prerađivačke kapacitete. Zbog čega se to, međutim, ne radi u većem obimu?
Jedan deo plasmana mi to sada ne radimo na takav način zbog toga što kupci tako zahtevaju. Drugi deo zbog toga što pojedini proizvođači nemaju doradne i prerađivačke kapacitete ili praktično se radi o isporuci ad hoc koja nije blagovremeno ugovorna da bi mogao da se obavi taj tehnološki postupak u optimalnom vremenskom periodu koji je potreban za preradu iz primarnog u prerađeni proizvod. Srbija treba da što više smanji izvoz sirovine i da što veći kontingent roba isporučuje kroz prerađevine koje su pakovane u komercijalnim pakovanjima. Imajući u vidu recimo kod šljive da je otkupna cena 20 do 30 dinara po kilogramu sveže šljive, a da je recimo jedan plod sušene šljive čokoladirane plasiran u pojedinačnom pakovanju dostiže tu cenu.
Sasvim sigurno velike količine mesa od proizvođača sa juga Srbije završit će narednih dana u Leskovcu. U Leskovcu naime sutra počinje jubilarna 25. Roštiljijada, jedna od najznačajnijih privredno-turističkih manifestacija u zemlji. Danijela Kocić je proveravala da li je sve spremno za Roštiljijadu i koliko se posetilaca očekuje.
Završne pripreme za 25. svetski festival roštilja su u toku. Radnici Leskovačkog komunalca danima čiste, umivaju i doteruju grada, a danonoćno će raditi i u vreme roštiljade. Ugostitelji iz Leskovca, Knjaževca, Čačka od jutros postavljaju štandove na Širokoj čaši. U Leskovačkom vozu sa 40 vagona tokom 7 dana pripremaće se more specijaliteta od roštilj mesa. Napraviće se, kažu, bar 300.000 pljeskavica. Spremni su ugostitelji, ali i hotelijeri. Sva mesta u leskovačkim hotelima i hostelima su već rezervisana.
Ono što je bilo očekivano i za očekivati, sve je već popunjeno davno. Gosti su većinom iz susedne Bugarske.
Nadam se da će imati veliki posto kao i prošle godine.
Cena pljeskavice hoće li biti kao i prošle godine?
Cena pljeskavica, pošto je i zakup isto kao i prošle godine, bit će 150 dinara.
Iz gradskog budžeta za 25. jubilarnu roštiljadu izdvojeno je 3 miliona dinara, a od nje korist ima čitav grad, kažu u turističkoj organizaciji. Organizatori i ove godine očekuju rekordnu posvećenost, više od 600.000 gostiju iz zemlje i inostranstva koji će uživati u raznim đakonijama sa skare, ali i u bogatom zabavnom programu. Svečano otvaranje roštiljade je sutra u 21 sat. Dakle, od ponedeljka vrata prestonice roštilja biće širom otvorena, a svi se nadamo i lepom vremenu.
Za popravljanje poražavajuće demografske slike Srbije potrebna je sistemska podrška celog društva, rečeno je na konferenciji o zaštiti majčinstva organizovanoj povodom Svetske nedelje dojenja. Posebnu pažnju, poručuju stručnjaci, potrebno je posvetiti promovisanju dojenja novorođenčadi, pripremila Milka Babić.
Da bi se Srbija pomerila sa neslavnog prvog mesta u Evropi, a drugog u svetu po starosti nacije, potrebno je da se poboljša položaj majki i dece. Dragana Soćanin iz Udruženja Roditelj kaže da prostora za to ima i kada novca nema dovoljno.
Novac je problem, da, ali nije jedini. Postoje mere koje se odnose na snižavanje psihološke cene roditeljstva, odnosno majčinstva. Jedan od tih su i usklađivanje rada i majčinstva, usklađivanje rada i roditeljstva generalno, jačanje roditeljskih kompetencija i naročito ono što je kod nas, mislim, u Srbiji zapostavljeno, a to je nekako jačanje kompetencija i uloge oca.
Prema njenim rečima, država bi posebnu pažnju trebalo da posveti promovisanju dojenja kao nezamenljive i najzdravije hrane za bebe. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar objašnjava da su brojne prednosti majčinog mleka.
Rani početak dojenja smanjuje rizik od problema sa laktacijom i pozitivno utiče na imunitet bebe. Rano se ostvaruje emotivna veza između majke i bebe, majka stiče samopoznanje i spremna odlazi kući.
Direktor kancelarije UNICEF-a u Srbiji Michel Sanlo rekao je da skoro sve porodilje u našoj zemlji počnu da doje svoju bebu, ali vremenom od toga odustaju.
Postavlja se pitanje da li zdravstveni sistem daje sve od sebe da ohrabri majke da nastave sa dojenjem, da li ih podstiče da shvate prednosti dojenja za zdravlje beba ili imamo situaciju da se mlečne formule reklamiraju već u porodilištima i da pedijatri savetuju majke da počnu sa dopunskom prehranom beba već od 4. meseca života.
Novi zakon o radu daje ženama koje doje pravo da u toku radnog vremena iskoriste jednu ili više pauza kako bi nahranile dete. Poslodavac je dužan da im obezbedi radno mesto koje nije štetno po zdravlje, a žene koje rade i doje dete oslobođene su noćnog i prekovremenog rada.
Sinoć su u Nišu počeli 49. filmski susreti projekcijom filma Montevideo Vidimo se i uručenjem nagrade Pavle Vujsić glumcu Miši Janketiću. Izveštava Biljana Mijalković.
Niš je tokom festivala Glumački grad, a ključeve je simbolično preuzela predsednica žirija Dragana Varagić.
Velika mi je čast da kao glumica budem deo žirija zajedno sa mojim kolegama, Predragom Ejdusom i Dubravkom Jovanovićem. I nema lepši pozdrav nego što mogu da uputim, nego kolege glumci, tvrđava je naša.
Miši Janketiću uručena je nagrada Pavle Vujsić za životno delo, a on smatra da je nagrada za glumca lek.
Nagrade su baš potrebne glumcima, potrebne su umetnicima uopšte da bi se osjećali bolje. Nagrade deluju lekovito, leče tu sumnjičavu.
Prvi prikazan film je Montevideo Vidimo se, a zašto je samo na ovom festivalu, objašnjava Dragan Bjelogrlić.
Smatram da je on jedini koji ima nekog smisla što se održava. Ja lično sam uvijek prema ovom festivalu kao jedinom glumačkom festivalu na svetu imao poseban odnos i to je razlog zašto se film prikazao samo ovde.
Druge festivalske večeri publika u Niškoj tvrđavi videće filmove Spomenik Michaelu Jacksonu i Dječaci iz ulice Marksa i Engelsa.
Sport. Vest dana vezana za vaterpolo.
Vaterpolisti Srbije osvojili su zlatnu medalju na FINA kupu u Kazahstanu pošto su u finalu pobedili selekciju Mađarske posle penala sa 11-9. Izabranici selektora Dejana Savića prethodno su ovog leta osvojili svetsku ligu i evropsko prvenstvo i potvrdili dominaciju u svetskom vaterpolu.
Pomoć sportskih psihologa je neophodan segment u kontinuiranom osvajanju medalja na najvećim takmičenjima. O tome svedoči i sjajna niska odličija srpskih sportista u kajaku, atletici, plivanju, a kao što smo čuli i vaterpolu. Detaljnije u prilogu Snežane Pantović.
Doktor neuronauka, psihijatar iz Bostona, Đorđe Kolđić, koji već godinu dana radi sa kajakašima, tvrdi da vrhunski utrenirani sportista može da osvoji medalju iz mentalne zone uz pomoć stručnjaka.
To je zlatni gral, ja mislim sad sportske psihologije. Jednostavno rečeno, mentalna zona jeste to stanje relativne opuštenosti mozga u momentu kada sportisti treba da daju najbolje rezultate na vrhunskim takmičenjima. Ono zbog čega je to komplikovan proces je zbog toga što je to stanje vrlo drugačije od onoga što sportisti prolaze u procesu treninga. A suština je da se telo pusti, jer dovesti mozak u stanje da oslobodi niže funkcije, znači da se automatski dešavaju stvari bez razmišljanja. I to je znači suština vrhunskog rezultata.
Kajakašica Nikolina Moldovan osvojila je dve medalje za 20 minuta na svetskom prvenstvu uz nemerljivu pomoć upravo doktora Kolčića.
Krenula sam na trku jedno seda, on mi je rekao jednu rečenicu neposredno pre nego što sam ušla u čamac i bukvalno me je zaledio tom rečenicom. Zaboravila sam na umor, na sve živo i samo sam mislila na to zašto sam došla ovdje, koliko sam radila cijele zime i što da ne iskoristim priliku da pobedim ako mi se ukaže šansa.
Savezni kajakaški trener Dragan Plavšić, čiji su sportisti osvojili 3 medalje na šampionatu sveta, potencira važnost saradnje trenera i psihologa.
Pa on je meni lično mnogo puta pomogao. Ono što sam zamislio, što hoću u stvari da kažem, da na pravi način kažem mom sportisti, da on to shvati baš onako kako ja to želim. Ja imam veće povjerenje, veći autoritet kod njih, onome što ja kažem se daje veća važnost, veća pažnja i eto, to nas je dovelo do te 3 medalje na svjetskom prvenstvu.
Atletski as Dragutin Topić kaže da je važno da mala zemlja kao što je Srbija ne sme da gubi svoje sportske talente.
Mislim da je to jako potrebno i svrsishodno da naši sportisti budu ravnopravni sa cijelim svijetom.
Slično razmišlja i generalni sekretar Atletskog saveza Srbije Slobodan Branković.
Atletski savez Srbije će sigurno za narednu sezonu do olimpijskih igara angažovati psihologa, vrhunskog nekog stručnjaka koji bi našim vrhunskim atletičarima pa i trenerima pomogao da lakše podnesu tu dozu opterećenja.
Ravnoteža tela i duha je jedini put ka optimalnom sportskom rezultatu. Oko trenažnog procesa skoro da i nema više tajni. Medalje se u stvari osvajaju iz mentalne zone i uz pomoć sportskih psihologa.
Eko. Dragi penzioneri, u Roda supermarketima i marketima, kao i Mercator hipermarketima, vaše penzije i u ponedeljak 25. avgusta, kao i svake srede, više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite popuste. Eko.
U Novom Sadu 23 stepena, u Beogradu 24, u Nišu 25. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i suvo. Jutro po kotlinama jugozapadne i južne Srbije maglovito, na severu umereno oblačno. Jutarnja temperatura od 12 do 15, dnevna od 22 do 26 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano i suvo, samo u jutarnjim satima umereno oblačno. Jutarnja temperatura 13, najviša dnevna 23 stepena.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Vera Rakin, ton majstor Vladan Bjelica, speaker Sandra Lovre, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu očekuje vas Stevan Kovačević.